Labdien, kolēģi! Sākam ārkārtas domas sēdi. Pateicos jums visiem, kas šodien ir raduši iespēju atnākt un izlēmt tātad vienu darba kārtības jautājumu. Un jautājums mums šodien ir par biofiltra ēkas bīstamības novēršanu īpašumā Klūgu kalni, Skrundas pagastā, Skrundas novadā. Lūdzu, nobalsosim, vai jūs esat ar mieru, lai mēs izskatām šo jautājumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Šodien kopā ar mums ir arī Iveta Heidene, speciālisti. Iveta, lūdzu, es gribētu komentāru par notikušo un kāda būtu vēlamā tālākā rīcība.
Tālāk vakarā, ap 12. Skrundas novada būvvaldes vadītājam no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tika pazvanīts un paziņots par ārkārtas situāciju norādītajā īpašumā. Viņš bija aizbraucis un konstatējis, kad ir iegruvusi biofiltra ēka, iegruvusi ir jumts. Šodien es atbraucu paskatīties situāciju dabā. Tiešām sakarā ar to es esmu uzrakstījusi atzinumu, kurā norādīts, ka pamatojoties uz būvniecības likuma 21. Panta 9. daļu, pašvaldībai ir jālēmī par ēks, bīstamās ēkas demontāžu vai arī bīstamības novēršanu. Visi dokumenti un šeit viss tā daļa, konceptējošā daļa, ir jums norādīta lēmumā. Uzskatu, ka ēkas virszemes daļa ir demontējama pilnībā, jo viņa nav atjaunojama un viņa bīstama. Tālāk par turpmāko, par ēkas pamatiem un dūņa laukiem, tad es domāju, mēs lemsim nākošajā sēdē, jo tās nav tik bīstamas, vienīgais dūņu lauks vajadzēs norobežot.
Bet varbūt jālēm uzreiz arī par norobežošanu šajā sēdē, ja mēs demontējam, lai nav tā, ka...
Nu, norobežošana, par teritorijas norobežošanu tur ir žoks. Vienkārši nu, varam lēmt arī, kad norobežotu, nu, nodrošināti pret iekļūšanu.
Vai tas žoks ir jau vēl funkcionē, ja? Tur tas tāds, kas...
Žoks ir, viņš ir, nu, parastais, kā saka, drāšu žoks, piņuma žoks, jā.
Vienkārši, ka teritorija vienkārši jānozīm, ka bīstam teritorijam ieiet aizlīdzīmes, jā.
Bet jānomāja kaut kāds tas pagaidu žoks vai kā tur ir?
Nē, žoks tur ir sakārt, jā, sakārtot, jā.
To, jā, tātad tas būtu svarīgi, nu to mēs arī varam lēmumā ierakstīt iekšā, jā, un tātad šajā brīdī darbi ir jāizdarā, ka ir, kā būvinspektore teica, mums jāsakārto viss, lai notiekās, tātad vēl šobrīd paredzamais finansējums, kas varētu būt, mums līdz galam nav zināms, bet nu sazinoties ar tātad Kasparu būvinspektoru, viņš bija runājis, ka tas varētu apmēram mums izmaksāt 3 līdz 4 tūkstoši šajā brīdī konkrētas summas nav, bet mums ir jāsaprot, ka ir pagājis ļoti īss laiks, un tādēļ es aicinu par to tātad nu, vienkārši darīt darbu, un tad kas ir, un tālāk, tad šobrīd komunālajai saimniecībai ir uzdots arī izstrādāt tālāko rīcību, tātad cilvēki viss ar šo ir nodrošināti, lai kanalizācija tiktu izvest, mēs savas funkcijas šobrīd pildam, bet tālāk mūsu nākamais lēmums būs par to, lai šī attīrīšanas iekārta darbotos.
No savas puses var pateikt, ka no komunālās saimniecības rīcība ļoti operatīva bija. Jā. Tiešām ļoti tas, viss tā bīstamība tika novērsta, nu, sakarā ar notekūdeņu noplūšanu.
Tā kā varbūt, ja ir vēl kādi jautājumi arī savā starpā, bet ja nē, tad es aicinu jūs balsot par biofiltra ēkas bīstamības novēršanu īpašumā Klūgu kalns, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, un tātad lēmums ir, jūs esat iepazinušies.
Tātad līdz pamatiem mēs viņu novācam.
Jā, līdz pamatiem, jā.
Jā, lūdzu, kas ir par šī lēmuma pieņemšana? Paldies, vienbalsīgi. Tātad daram darbu un turpinam sakārtot šo mūsu īpašumu. Paldies, kungi un gunta.